Foarte, foarte scurt ceva să vă zic, pentru că una dintre scenele cele mai interesante, mai de neînțeles, este dialogul dintre cei doi tâlhari și mărturia de credința uneia dintre ei. Poate că tot la fel de greu de înțeles este și mărturia de necredință a celuilalt, dar pentru că e una dintre cele mai interesante locuri ale Scripturii. Știți cât de interesant este acest dialog între cei doi tâlhari, unul de dreapta, unul de stânga, la Mântuitorul, peste Mântuitor, așa? Este la fel de interesant precum este convertirea lui Zaheu Vameș. Adică exact cum Zaheu Vameșul, era șeful Vameșului din Ierihon, era omul obrazul cel mai gros. Era tipul cel mai cur, cum se zice, cel mai tare și în lovituri și în asprime și în iuțimea de a câștiga și de a găsi locurile unde trebuie să se strecoare și să obțină banii. Probabil cel mai tare pricepere de a auzi repede informațiile, știrile, să facă conexiuni, totul despre, și începând cu, și cu partea politică, și cu partea administrativă, dar mai ales cu micile informații despre fiecare om în parte, din comunitățile de acolo, și al negustorilor care treceau prin Ierihon, și așa putea să obțină de la fiecare ce dorește. Adică erau oameni care se pricepeau și știau că dacă tu treci prin Ierihon cu 10 care de grâu și tu spui că ai numai 7 care de grâu și 3 le dosești nu știu unde, el trebuia să știe că el era cel care trebuia să aibă informații, să aibă legături, să aibă oameni, să facă conexiuni, să-i meargă mintea, încât să știe că ăsta și-a dosit 3 care pe drum nu știu unde și o să le recupereze după aceea nu știu cum. Și să poți să impui acestuia să zică, aha, ai vrut să mă înșeli, aha, n-ai vrut să plătești cât trebuie impozit pentru 10 care, deci acum o să-mi dai mie un car, sau alea 3 care, dacă vrei să nu te dau în bilac, le dai mie. Așa s-a făcut averea lui Zaheu. Deci era un om cu un psihic de piatră. Un om cu o conștiință inexistentă, pentru că vă dați seama câte nedreptăți făcuse omul acesta și dacă ajunsese să fie și șeful vameșilor de acolo din Ierihon, care era principala poartă de trecere de pe vechiul drum al Mătăsii spre Ierusalim, dinspre Egipt spre Ierusalim, cu atât mai important era vameșul acesta și numai în comunitatea lor a vameșilor. Și cât de priceput este, trebuie să fi fost ca să se mențină tot timpul în frunte. Pentru că este ușor să ajungi în frunte, dar e greu să rămâi. Și dacă a rămas în conștiința apostolilor că era mai marele vameșilor, cred că era de mult timp mai marele vameșilor și se pricepea să le știe tuturor neputințele, slăbiciunile, cum să-i țină pe toți în mână, ca într-o adevărată structură mafiotă. Cunoscând neputințele și slăbiciunile și celorlalți, poți să profiți de ele și poți să le ții în mână și poți să știi când să apelezi la aceste informații, la aceste cunoștințe ale tale. Și tot așa acest om îl primește în casă, el se suie pur și simplu într-un copac, în disperare, rapid. Pentru că Hristos venea pe acolo și după informațiile lui era destul de interesant acest om. Nu că îl credea. Era destul de interesant acest om și era destul de important dacă mii de oameni umblau după el și puteau să-i aducă un val puternic, o avalanșă de impozite. Cine știe comunitatea asta, așa cum ne uităm noi la cine știe ce comunități hippie sau la cine știe ce, eu știu, oameni care se adună grupuri și fac tabere și nu știu ce, și te gândești un priceput economist ar gândi cum să scoată niște bani de pe urma asta, ce fel, ce să le aducă pe acolo, ce înghețată, ce ca să scoată bani de pe ei. Ei, cu siguranță acest Zaheu avea o asemenea imagine. Uite câte mii de oameni. Uite, oamenii ăștia toți au câte ceva, au ceva de cumpărat, au ceva de dat, au ceva. Cum să găsesc soluții și cu liderul trebuia să rezolv treburile astea, liderul era Hristos din perspectiva lui. Așa încât graba cu care Zaheu s-a dat jos din copac n-a fost nici pentru că Mântuitorul l-a numit pe nume, deși pentru că el se credea oricum așa de important pentru că credea că toată lumea, cine știe. Înainte de a veni în oraș, Hristos a informat și a fost informat despre cine și mai tare oameni din cetate și probabil că s-o fi gândit Zaheu că unul i-o fi arătat uite la ei, Zaheu va nu cel mai tare din oraș. Și Mântuitorul s-a autoimitat în casa lui. Deci nu cred că Zaheu a fost impresionat de ceva dintre acestea. Nici că l-a numit pe nume, nici că s-a autoimitat în casă. Oricum se socotea cel mai important personaj de pe acolo. Și se socotea că e foarte bine să vină în casa lui. La unde să meargă? Și cu ocazia asta se și gândea probabil ce afacere o să facă și ce legătură să mai dreagă. Și probabil că i-a chemat pe mulți vameși și păcătoși, că tocmai atunci a început și certurile între afară, că ziceau că de ce mănâncă stăpânul vostru cu vameși și păcătoși? Pentru că nu era numai Zaheu. Cine știe câți vameși, prieteni de ai lui, de cataramă, din mafia locală, au venit acolo, nu? Și... Deci, într-un asemenea mediu, vine Hristos în casa lui Zaheu și ce s-a întâmplat acolo la masă când din acest Zaheu vameșul, priceputul, informatul, șmecherul, gata să facă afaceri, să scoată bani din piatră seacă dacă era nevoie. Exact cum se spune că stau trei oameni unul lângă altul și al treilea este vameș. Și, sau evreu vameș. Și pe unul se suie o omidă și o aruncă pe al doilea și al doilea o aruncă pe al treilea și nu, oricum. Al treilea o mănâncă. Al treilea e un negru, să zicem, din care mănâncă omizi. Și cel de-al doilea zice la următoarea omidă, cât îmi dai pe ea? Înainte de a arunca pe el zice, de fapt, profită de orice. Acest vameș profită de orice ca să scoată un ban. Deci ce s-a întâmplat cu acest om atât de priceput, atât de fără obraz, atât de fără conștiință, atâția ani, nedreptățise atâția oameni, făcute rău atâția oameni, se folosise de legea romană și de fentase legea lui Dumnezeu și se pricepuse la toate că la masa aceea cât a fost acolo, ceva s-a întâmplat. Și apostolii nu ne spun că Mântuitorul ar fi ținut cine știe ce discursuri sau ar fi făcut nu știu ce minuni în casa lui Zaheu. Din tăcerea aceea, din felul cum mânca Iisus, din felul cum privea, din nu știu din ce, inima lui Zaheu s-a făcut praf și pulver. În sensul că a ieșit în față, vă dați seama ce rușine era? El, Zaheu, mare, vameșul, a ieșit în fața mesei, nu numai unde nu numai Iisus, nu numai o parte din ucenicii lui, ci mulți, vameși. Și păcătoși, toți, toată mafia lui. Și a zis, Doamne, adică el de fapt își contesta viața lui de până atunci. De acum, dacă am nedreptățit pe cineva, dau un pătrit, dau jumătate din averea mea săracilor. Era cu totul contra ceea ce făcuse el până atunci. Era de mirare. Și, ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și între cei doi tâlhari, adică la tâlharul din dreapta. Nu s-a întâmplat nimic special. Nu s-a petrecut nicio minune. Mântuitorul n-a făcut nicio minune pe drum. Când și-au cărat crucile din potrivă, Mântuitorul a căzut sub ea. Au venit să-l ajute Simon din Cirene. Adică a fost forțat. Ceilalți doi tâlhari probabil că și-au dus în mânioare crucea lor. Probabil că erau mai puțin importanți, erau undeva mai în față sau mai în spate. Nu-i prea băga nimeni în față. Aveau și ei probabil 2-3 soldați care se ocupau de ei. Dar, deci Hristos n-a făcut nicio minune pe drum. Dar cum, cu ce ochi l-o fi văzut acest tâlhar pe Hristos? Cum l-o fi analizat? Care se pare că era zilot, adică din tacma celor care omorau romani. Dar aceștia, și care știau că își apără țara și vor să-și poată de sclavia romanilor, dar aceștia de obicei combinau aceste ucideri împotriva romanilor și revolte pe care le produceau, le combinau cu multe nedreptăți și răutăți, ca orice tâlhar, ca orice hoț, ca orice haiduc. Exact cum un haiduc se lute cu boierii, dar mai fură și de pe la săraci. De unde se poate? Se obișnuiește cu furtul, se obișnuiește cu uciderea, se obișnuiește cu puterea și nu se limitează numai la unii sau la alții. Așa erau și acești oameni. Ajunsese tâlhari. Ei ziceau că sunt motiva romanilor, de fapt erau tâlhari. De fapt, pe vremea aceea, orice tâlhar scăpa cât de cât bine din mâna, în fața poporului, zicând că eu sunt zelot, sunt împotriva romanilor. De-aia sunt eu așa de împotriva la toată lumea și mă rup cu toți. Și pentru că, de fapt, eu sunt zelot. Deci, aceștia erau, acești tâlhari, așa zici zeloți, erau, de fapt, un amestec între zelotiști. Poate de multe ori mai cu numele erau zelotiști, dar tâlhari erau sigur. Deci, cu ce opre securitatea acest om al Hristos când își crea crucea? Cu ce urechi trebuie să fie auzit urletele și strigătele mulțimii, scuipatul, bajocurile soldaților? Dar ce trebuie să-i fi văzut el ceva ce nu ne spune niciun apostol, poate doar puțin Ioan, din patima Mântuitorului, din tăcerea lui de pe cruce, din urletele și răgnetele Sinedriului, a zeloților, a fariseilor, a cărturarilor, a mulțimilor care treceau. Ceva l-a cutremurat așa de tare încât acest om a fost în stare să recunoască a Fiul lui Dumnezeu înainte de a se întuneca soarele, înainte de a scăpa pietrele, înainte de a se descoperi mormintele, înainte de a striga sutașul, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, înainte de toate, toate acestea, din această tăcere dureroasă și a lui Hristos, din această agonie, el a înțeles că acesta este Fiul lui Dumnezeu, pentru că e clar, a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ca și cum ar spune, cred tot ce spui, am încredere că tu ești împăratul. Adică mulții le strigau, a, tu ești împăratul, ai zis că ești împărat. Ai zis că ai o împărăție, probabil că o strigat unii, ai o împărăție în ceruri, ai tot vorbit despre ea, unde este împărăția ta? Te-ai numit Fiul lui Dumnezeu, spuneai că este prietenul tău Dumnezeu, păi să vină să te ajute. Acum, toți scuipau și strigau și mai ales împotriva împărăției acesteia și că ar fi împăratul iudeilor și că ar fi împărat al împărăției cerurilor, strigau toți și se revoltau și scuipau asupra lui. Și vă dați seama, până și tâlharul celălalt din stânga, cel rău, a zis, nu ești tu Hristosul? Așa a zis, nu ești dacă ești tu Hristosul. Și nu ești tu Hristosul, i-a zis el. Păi dacă ești Hristosul, atunci mântuiește de tine și mântuiește-ne și pe noi. Deci, așa încât, se pare că acest cuvânt a fost ca un cuvânt de hulă la adresa lui Hristos, pentru că, că Luca zice, iar cel din stânga îl hulea. Îl hulea. Adică i-a strigat bajocoritor, nu ești tu Hristosul, dacă ești tu Hristosul, atunci mântuiește pe tine, arată-ne ce poți. Exact cum zice și din față, mântuiește-ne și pe noi. La prima vedere, neînțelegând lucrurile acestea, pare că la ce a zis rău cu harul din stânga? Ce am zis rău? Nu ești tu Hristosul, dacă tu ești Hristosul, mântuiește-ne pe tine și pe noi. Dar cel de-a dreapta a strigat și a zis, nu ți-e rușine, spun în cuvinte simple. Nu te rușinezi tu de Dumnezeu? Cum îndrăznești să zici așa? Că noi care suntem în aceeași pedeapsă cu El, dar noi avem pedeapsă pe bună dreptate, dar El n-a făcut niciun rău. Și după aceea s-a întors spre Hristos și a zis, pomenește-mi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Adică, cred în ceea ce Tu ai spus. Nu știu, am auzit ceea ce ai spus. Aud de la oamenii aceștia ce spun despre tine, că tu că te va jucăresc că ești împărat. Eu cred că ești împărat. A unei împărății pe care nu o văd aceștia, nu o cunosc, dar acolo în împărăția ta, când vei veni tu, când vei fi tu, când vei reveni tu acolo în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine. Adică ce înseamnă să te pomenească? În vechime, de exemplu Rahab, în cetatea Erihonului, a primit iscoadele evreiești, Rahab desfrânată din cetatea Erihonului, a primit iscoadele evreiești. Și la plecare, a zis, ea a zis, când vezi cucerici, tăi, vomii, să mă pomeniți și pe mine. Ce semna să o pomenească pe ea? Însemna că pe ea să o lase deoparte, pe ea să nu o ucidă. Și zice, și-au intrat, după ce s-au dărâmat zidurile Ierusalim, au intrat fiii evreilor peste cei din Ierihon și au ucis pe toți, de la om până la dobitoc, iar pe Rahab n-au ucis-o. Auziți? Au pomenit-o. Adică ce înseamnă să o pomenești? Doamne, pe asta o știm. Ea nu e dintre cei răi. Ea ne-a primit, o cunoaștem. Adică nu semna să o pomenești cum știm noi acum, că pomenește cum pomenește preotul. Ion, Vasile, Vasile, Gheorghe, Ion, Maria. Nu asta înseamnă. Ci însemna să-ți aduci aminte de mine, să nu mă uiți. Să nu mă uiți când vei fi acolo, să nu mă uiți, să mă chem, să mă iei lângă tine, să mă pui și pe mine acolo ceva, să-mi dai și mie ceva de mâncare. Asta era înțelesul pentru un tâlhar. Să mă izbăvești, să mă scoți din tonecal, să mă vindești de răni. Asta a semnat. Deci, de fapt, el prin ceea ce spunea, mărturisea că el crede că el este cu adevărat împărat al împărăției cerurilor. Probabil că nu știa când va fi aceasta, nu înțelegea bine, mai ales că vedea suferința trupului și la Mântuitorul și la el și vedea în ce grad îi degrada trupul la toți. Și se gândea, acum nu are cum să fie acum, nu-și putea închipui când va fi, cum va fi. Probabil se gândea, poate vom muri cu toți trei și poate vom învia și după aceea, sau poate sufletele, după ce vor trece, nu știa cum, nu înțelegea bine cum, dar credea. Deci, ceea ce este extraordinar, cum a crezut acest om? Cum a crezut acest om în Hristos? Ce l-a făcut să creadă? Ce putea să te facă să crezi într-o asemenea stare, mult mai rea decât la Zaheu? Hristos acolo, măcar era într-o anumită normalitate, într-o anumită firesc, tăcea, nu făcuse nicio minune, nu s-a întâmplat nimic, dar, nu știu, din ochii lui, din felul cum mânca, din felul cum le vorbea, când în felul cum mișca ceva, impresionat peste măsură de mult pe Zaheu, încât a crezut numai văzându-l, înțelegeți? Dar aici, unde nici măcar în ochii lui Hristos nu puteai să te uiți, nici măcar nu stătea față către față cu tine, nici măcar n-a vorbit cu tine, nici nu putea să mai vorbească pentru că nu mai putea să respire, nici nu mai privideau cei de față cu urletele și răgnetele și cu scuipăturile și bajocurile. Adică, de la ce să crezi că acestei fiul Dumnezeu? Să fi fost doar un strigă de disperare, nu cred. În situațiile limită, când omul este la limită și moartea este aici și pentru acest om mai era scăpare. Pentru că, după asemenea, chinul prin care trecuse și cu el nu s-a mai dat nimeni jos de pe cruce după ce a fost răstignit. Deci, după ce și el a fost răstignit, cu siguranță nu mai nădăjduia acum, nu știu ce să se întâmple sau cine știe. Nu. Deci nu era o deznădejde, ci era clar o credință. Dar ce? De ce? Ce s-a întâmplat? Și v-aș da un răspuns. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat la Zaheu? Încât aceștia au crezut. Oamenii care par cei mai de neconvertit, cei mai de... Ai zice, ăsta nu se pot converti. Ce s-a întâmplat? Ce i-a convertit? Și sunt patru căi de întâlnire cu Dumnezeu în viața aceasta și cei mai mulți dintre noi le cunoaștem pe primele trei, dar nu cunoaștem pe a patra, astea de care v-am vorbit. Prima cale de cunoaștere a lui Dumnezeu este calea prin cuvântul lui, prin Evanghelia lui, prin tot ceea ce a lăsat el în biserică, dar și prin cuvântul lui, citirea Evangheliei, dar nu numai citirea Evangheliei, tot ce a rămas în urma lui și prin Evanghelie în lume. De la Sfintele Taine, până orice se dă în biserică. Deci asta e prima cale a întâlnirii cu El. Mulți dintre noi l-am cunoscut pe Dumnezeu așa, pe calea aceasta. Și îl cunoaștem în continuare. Și ne împărtășim tot timpul de acest Dumnezeu prin pe calea aceasta. Și îl cunoaștem. A doua cale este aceea a cunoaște Dumnezeu din natură, din fire, din armonia lucrurilor care sunt în făptură, de la cerul stare deasupra noastră până armonia dinăuntru nostru, a glasului conștiinței și a legii morale din noi. Adică există o armonie, este o rânduială, este ceva care, văzând o făptură și în lume, zici, trebuie să existe un ziditor. Nu se poate să nu fie. Și dacă există acest ziditor, nu poate fi decât acesta. Cel care a murit pentru mine, cel care și-a pus sufletul pentru mine. Dacă Dumnezeu există și El există, acel Dumnezeu nu poate exista decât, acel Dumnezeu nu poate fi decât un Dumnezeu al iubirii desăvârșite. Un Dumnezeu fricos, un Dumnezeu temător, un Dumnezeu neputincios, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu tiran, acela nu poate fi Dumnezeu. Ca să fii aspru sau tiran înseamnă că te temi de ceva sau vrei să acoperi ceva sau vrei să te aperi de ceva. Un Dumnezeu care se apără de ceva sau e frică de ceva nu e Dumnezeu, are limite, are frici. Un Dumnezeu care este temător, speriat, închis, la fel, nu poate fi Dumnezeu pentru că atunci are limite pe care, peste care nu poate trece. Un Dumnezeu care, dacă există Dumnezeu și El există, El nu poate fi decât Dumnezeu fără nu numai fără frică, nu numai netiran și lipsit de asprime. Pentru că asprimea și tirania arată că tu vrei să impui niște reguli peste care ți-e teamă dacă se depășesc aceste reguli și omul le depășește sau ungerul, atunci tu ești cumva afectat. Înseamnă că ești un Dumnezeu neputincios. Nu numai atâta, ci un Dumnezeu, dacă Dumnezeu există, nu poate fi decât un Dumnezeu care nu se teme nici măcar de a fi ucis, de a fi prins, de a fi... nu se teme de nimic, nu se teme de a dărui nimic din sine. Nu se teme de a ne dărui de a se dărui pe El nouă înșine complet. Un asemenea Dumnezeu, numai un asemenea Dumnezeu poate să existe. Un Dumnezeu care nu are nicio frică, nicio temere, așa cum e Dumnezeu Tatăl și care a dăruit toată firea sa, toată ființa sa Fiului. Toată. Toată. Și așa cum a dăruit toată ființa sa Duhului Sfânt. Numai așa poate fi Dumnezeu, tot așa cum numai așa poate fi Dumnezeu care se poate dărui pe sine complet făpturii sale, fără să se teamă, să se dea mâinile lui complet, fără să se teamă că poate fi afectat prin ceva, poate fi prins cu ceva, poate fi legat cu ceva. Și atunci, singurul Dumnezeu din toată istoria care s-a descoperit este Iisus Hristos. Nimeni altcineva n-a fost la măsura asta. Nimeni altcineva n-a fost la măsura asta. Nimeni. Și niciodată și nici nu va fi. Asta e a doua cale cunoaștere. Aceasta prin cunoaștere Dumnezeu în făptură, în armonia al lumii și în armonia interioară noastră. A treia cale este aceea care nu spune Părintele Stăniloae, cunoaște Dumnezeu din împrejurările vieții. E o cale mai personală, mai tainică, mai care ține de persoana fiecărui om, de felul lui de a fi. Adică cunoaște Dumnezeu din exact cum voi ziceți, nu știu, Doamne, ce să zic, că noi de obicei ne este frică de Dumnezeu pentru că auzim de la alții că s-a întâmplat așa, că i s-a întâmplat așa, că s-a întâmplat așa, că a fost așa, că n-a fost așa. Dar din viața noastră nu putem spune decât că nu ne temem de Dumnezeu, că îl cunoaștem de Dumnezeu. Că Dumnezeu și în cele mai grele momente ale vieții noastre a fost cu noi, că Dumnezeu și când a fost bolnav nu ne-a lepădat, că Dumnezeu și când n-a fost doar să fim așa de plămâni încât să nu avem ce mânca, că nu am fost niciodată să fim așa de dificil, că să nu avem de dormi. Deci avem o experiență cu Dumnezeu din prejurile vieții noastre, că ne-a ferit din atâtea întâmplări grozave, că ne-a scos din atâtea ispite înfricoșătoare, că ne-a auzit de atâtea ori nenumărate în rugăciunea noastră, încât nu-i cum să nu spui că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul cel adevărat, pe care îl cunoști așa. Despre aceasta, a treia cunoaștere, vorbește Părintele Stăniloae. Și este un a patra tip de cunoaștere despre care eu am auzit, adică de care eu știam cât de cât așa în mintea mea, în inima mea, îl trăiam, o trăiam, dar nu știam cum să o definez. Pentru prima oară am auzit despre ea la Părintele Andrei Scrima, un vechi prieten al înaltului Bartolomeu, membru al rugului aprins, consilier al Patriarhului Justinian Marina, și care a reușit să fugă în India, într-o la o bursă, în perioada comunistă, aceea anii 50, că altfel ar fi fost închis și el ca și în altul patron. Și după aceea de acolo a revenit în Occident și a fost până la sfârșitul vieții profesor de ortodox, de teologie ortodoxă la diferite facultăți. Mari, catolice, protestante. Și acest om spunea un lucru foarte interesant de care la început mă minunam și ziceam, extraordinar, știți ce sentiment aveam? Aveam sentimentul acela pe care l-a spus Mircea Eliade atunci când a citit Un om sfârșit de Giovanni Papini. A zis, extraordinar, sunt invidios, sunt gelos pe Giovanni Papini că a scris așa ceva, asta trebuia să scriu eu, trebuia să formulez eu. Cum că s-a trezit omul ăsta mai repede ca mine să formuleze chestiile astea? Poate că vă fac poftă să știți Un om sfârșit de Giovanni Papini. Asta a zis Mircea Eliade când a citit cartea. Asta a fost sentimentul meu când am citit o oară la Andrei Scrima lucrurile astea. Incredibil, cum am putut formula eu un cuvinte? Dar adevărul e că n-am avut atâta mândrie să zic ca Giovanni ca Mircea Eliade și am zis, în sfârșit am găsit formula, în sfârșit pot să spun că nu e erezie, pentru că eu aveam în minte, dar nu știam cum să formulez și ce-am voi tăcea, pentru că poate fi o erezie, poate fi o greșeală. Dar acum, avându-l pe Andrei Schema în față, cumva, și el nefecând numai de la gândirea lui, că are și câteva locuri la Sfinții Părinți, zic, Doamne, nu e erezie. O a patra formă de cunoaștere este aceasta pe care a trăit-o și Zaheu, și Tâlharul. Această cunoaștere pe care voi experimentați și noi toți, în fiecare zi, în fiecare clipă. Adică cele mai mici lucruri pe care le trăiești, faptul că se mișcă aerul pe lângă fața ta atunci când mergi, faptul că cerul este albastru, nici nu te miri că e albastru, că e înalt, că e lung, că e scurt, că nici nu te gândești că e armonios, că stelele se vârf, că totul e așa. Nu e legat de armonia aia logică, rațională, care... Nu. De pur și simplu de trăirea clipei, fiecare clipă în parte, mărturisește despre Dumnezeu. Există o blândețe a clipelor, există o blândețe, există un cuvânt al fiecărei, clipe, a fiecărui moment, a mișcării frunzelor, simplu, atunci, deci nu te gândești că intră clorofila, că nu știu ce, că tot e un proces extraordinar, armonios, la... nu. Că se mișcă așa, frunzele când se mișcă, că se aud clipocind apele când curg, că se târăște piciorul tău prin nămol. Lucruri simple. Știți pe cine am mai auzit vorbind despre asta? Pe Părintele Savatie Baștavoi. El nu ajunsese să zică că a trăit clima. Lucrurile astea așa de clar, dar Părintele spunea, Dumnezeu, am trăit la țară când eram copil și cred că acolo am fost pe Dumnezeu, zicea. Eu dacă n-aș fi trăit acolo, să văd toate lucrurile firesc, să fug după miel până tac cu el prin nămol și să mă târăsc cu el ca acolo prin nămol. Târâtul acela prin nămol, fiecare clipa târâului prin nămol. Zice, m-am apropiat de Dumnezeu, nu știam să-L numesc pe Dumnezeu. Dar acele clipe simple, rele sau bune, toate, fiecare în parte te apropiau de Dumnezeu tăcut, într-o tăcere și într-o, nu într-o mărturisire evidentă, stridentă, iată Dumnezeu, iată, nu. Este o mărturisire tăcută, zmerită, în adâncul tău. Cele clipele dureroase în care îl simți pe Dumnezeu, sunt asemănătoare cu ale tâlharului pe cruce, împreună cu Hristos. Cele mai bucuroase, mai luminoase, sunt asemănătoare cu Isaheul la masă acolo. Dar sunt aceeași mărturie a clipelor. Asta puteți să o dovediți voi, să o înțelegeți voi. De exemplu, sunteți tulburați peste măsură, nu mai știți cum să vă... Aveți gânduri întunecate, aveți lucruri grele la care vă gândiți, inimă grea și nu știu, ieși afară, te plimbi, vorbești cu cineva. Acele clipe schimbă atmosfera interioară a inimii, dar nu știi ce din ele și cum. Tu zici timp, a făcut timp. Dar de fapt nu e timpul în sine, nu e numai uitarea. E ceva în tainița, închis în tainița acestor clipe. E ca un duh, e ca o mărturie cumva care spală, care curăță și dă mărturie despre Dumnezeu tăcută. Incredibil de puternice aceste clipe. Mai puternice decât mărturia din Scriptură chiar pentru noi. Pentru noi care nu prea citim, nu prea crede. Mai puternice decât armonia și a zis a lumii și a veacurilor și a conștiinței și a roiurilor de galaxii. Pentru noi. Mai puternice pentru că dăm mărturie mai puternică. Mai puternice decât împrejurile concrete ale vieții. De care ne aducem aminte sau nu ne aducem aminte. Cred că, de fapt, în fața acestei mărturii de clipe, a fiecărei clipe care vine cu o dezlegare cumva, pentru tine, cu o lămurire, cu o apropiere de Dumnezeu, pe care greu poți să o explici și acum în cuvinte. Cred că aceasta a patra revelație, descoperirea lui Dumnezeu, în fața acestei a patra o să dăm mai mult seama decât de toate celelalte trei. Pentru că asta este evidentă și constantă și continuă de la evidența de a-L vedea mort în cocoșul pe prietenul tău, pe apropiatul, pe mama, pe tatăl tău, și acolo și în clipa aceea, până la nașterea unui copil, până la orice și până la cele mai simple și banale clipe, au această putere interioară extraordinară de a-L mărturisi pe Dumnezeu, de care Părintele Andrei Schima se minuna și spunea că toate aceste clipe mărturisesc pe Dumnezeul cel adevărat, pe Dumnezeul de Iisus Hristos. Chiar dacă oamenii din China, nu-L cunosc cu numele acesta, dar ei îl simt, îl mărturisesc pe Dumnezeu al bunătății, îl mărturisesc pe Dumnezeu al blândeții, îl mărturisesc pe Dumnezeu al unei mângâieri extraordinare, pe care altfel nu știi cum să-L numești, dar e bine că noi îi cunoaștem și îi cunoaștem numele Iisus Hristos. Sper să fi înțeles cât de puțin. E greu de explica lucrurile acestea, pentru că nici eu nu mi le-am formulat foarte, foarte clar în minte, în inimă, dar cred că tâlharul acesta a văzut În fiecare clipă, în fiecare moment, uitându-se la Hristos, așa și cum noi îl vedem pe Dumnezeu în făptură, oricum, în fiecare clipă, și Dumnezeu lucrează cu noi din fiecare moment al vieții noastre, deci este cu noi totdeauna, și acum și viți, iar eu sunt cu voi în toate vieții noastre, așa și tâlharul ăla, a fost față cu trecută de față, nu știu ce, din toate acele clipe și totul la un loc, exact cum nimeni nu poate să spună de ce e prieten cu cineva. Nu știu, toate clipele la un loc, și ceva deosebit, dar nu știi ce, te-a făcut să fii prieten cu omul acela. Așa și toate clipele la un loc și poate ceva și nu știi ce, l-a făcut să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. De seara la 4 jumate la punerea în mormânt, veșernia punerii în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde Cristosul Cerilor, și la 6 undeva începe propozul. Cei care vreți să veniți de la propoz, veniți pe la 6. 6:10, cam așa. A durat până pe la 9 jumate.